Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že prezidentka s moratórium netaktizuje a dobre robí, o tom, že Glováč si išiel k Bugárovi po uistenie, že ho nepodrží a aj ho dostal, a o tom, že Saková s Pellegrinim teraz už dúfajú, že na srandu s výmenou rodných čísel sa rýchlo zabudne. Prezidentka Zuzana Čaputová podľa očakávania vrátila zákon o 50-dňovom moratóriu na predvolebné prieskumy. Cenzúru v pondelok minulý týždeň schválila koalícia Smeru SNS a Kotlebovcov s Elemérom Jakabom z Mostu Híd. Na prelomenie prezidentkynho veta potrebujú teraz 76 hlasov v parlamente. Je minimálna šanca, že ich nezoženú, ale to ešte neznamená, že majú vyhraté. Prezidentka avizuje, že hneď keď zákon nanovo schvália, obráti sa na ústavný súd z dôvodu jeho protiústavnosti a požiada aj o pozastavenie jeho účinnosti. O výsledku budú rozhodovať dni. Zákon má platiť od 1. januára. Ak Košický súd preventívne nezakročí, posledný prieskum uvidia voliči 10. januára. Potom sa na 7 týždňov ocitnú v bezvedomí. Ide o taký očividný útok na demokraciu a práva voliča, že aj bývalý predseda Ústavného súdu a poradca prezidenta Andreja Kisku Ján Mazák navrhol, aby pred hodnotovým postojom dostala prednosť taktika. Napísal, že byť prezidentom, tento zákon by podpísal. Vysvetľoval to tým, že podpisom prezidentky zákon nadobúda účinnosť a až v tomto okamihu je ho možné napadnúť na ústavnom súde. Podľa Mazákovej logiky, tak Čaputová stráca svojim vetom zbytočne čas. Aj keď to čisto technicky možno sedí, ak by prezidentka taktizovala, nechala by sa zbytočne zatiahnuť do politikárčenia, čo by bez zaváhania taký Andrej Danko ako autor myšlienky moratória na africko-diktátorský spôsob rád využil. Jej rozhodnutie je naopak jasné, transparentné a nedá sa nijako proti nej využiť. Ak nie parlament, tak to bude novozložený ústavný súd, ktorý sa bude musieť ukázať. Zákaz informovať o preferenciách politických strán nemá žiadne opodstatnenie. Už parlamentné voľby 2016 ukázali, že aj súčasných 14 dní je škodlivý nezmysel, keď sa nečakane do parlamentu dostali fašisti. Voliči v čase, keď sa najviac rozhodujú, komu dajú svoj hlas, nemajú dostatok informácií. Naopak, politici s prieskumami môžu pracovať až do dňa volieb. Nevieme, ako bude znieť prípadné podanie prezidentky na ústavný súd, ale nie je dôvodu, aby neposudzovala aj ústavnosť dnešnej kratšej formy cenzúry. Rozhodnutie prezidentky je dôležité aj v kontexte jej úlohy v domácej politike. Jej veto sa očakávalo už pred letnými prázdninami, keď parlament taktiež na popud Danka za 24 hodín odklepol zmenu pravidiel financovania politických strán v kampani. No neurobila tak aj preto, aby sa po pár týždňoch vo funkcii nedostala do konfliktu, čím mnohých nemilo prekvapila. Teraz nezaváhala, naopak koná expresne, rýchlo. Stále podpredseda parlamentu Martin Glváč sa v útorok odvážil k hrdinskému činu. Napísal status na Facebooku, v ktorom oznámil, že sa v stredu stretne s Bélom Bugárom, aby mu vysvetlil, prečo neznámy úradník Abel Ravas rozpráva, že ak neodstúpi, poslanci Mosta mu k tomu dopomôžu. Glváč sa s Bugárom naozaj stretol. A ten mu povedal, že onen neznámy úradník Ravas, ktorý je podpredseda Mosta Híd a splnomocnenec vlády pre rómske komunity, vraví to isté, čo si myslí celá strana. Takže ak neodíde z funkcie podpredsedu parlamentu do zvolania už druhej mimoriadnej schôdze sám, Most ho nebude chrániť. Čo na to povedal Glváč, nevieme, ale žiadny status po Bugárových slovách už nenapísal. Je tesne pred voľbami, preto akékoľvek obraty alebo nepovšimnuté tretie vety by boli v zlej situácii Mosta prekvapením. Bugár sa kryje aj dovnútra koalície, keď hovorí, že zverejnená komunikácia Glváča s Kočnerom cez Trímu či Viber škodí aj koalícii. Nevraví pritom nič iné, len to, čo inými slovami minulý týždeň rozprávali premiér Pellegrini, prípadne ďalší podpredsedovia Smeru Raši či Blanár. Glváč neskončil vo funkcii podpredsedu parlamentu, pretože sa za neho ešte bije Robert Fico. Tento berie osobne a akékoľvek ďalšie straty považuje za oslabovanie starého Smeru. Navyše zvolil taktiku obhadzovania aj ostatných opozičných politikov kýblami špiny, čo minimálne na voličov Smeru zaberá. Navonok sa javí, že Fico stratil rozum, keď stojí za Glváčom, ale jeho prvoradým cieľom je ochrana strany. Predseda Smeru oddeluje nevyhnutné, pretože nemá čo stratiť. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že aj keď Threema vyrušuje značnú časť voličov Smeru, na samotných preferenciách strany to nevidno, pretože ich drží usmievavý Pellegrini. Ak odíde Glváč pod tlakom hanby z odvolania sám, Fico bude hovoriť, že jedine Smer je demokratická strana, v ktorej fungujú zdravé očistné procesy, akým je vyvodenie politickej zodpovednosti. Ťažko si predstaviť situáciu, že Smer nechá hlasovať za Glváča v parlamente s rizikom, že padne. Ale ak by k tomu predsa len došlo, Fico by pokračoval v už začatej retorike. Ak padol Glváč, musí odísť aj Sulík s Matovičom. Pred mesiacom vláda narýchlo stiahla z programu rokovania návrh ministerky vnútra Denisy Sakovej o rušení rodných čísel a ich nahradení identifikátormi. Prvú novembrovú stredu už materiál prešiel bez väčších problémov. Vtip je v tom, že Pellegriniho vláda aj teraz schválila zákon, ktorý reálne nechce presadiť do praxe a ani sa netvári, že by to malo byť inak. Nový zákon má oficiálne platiť od apríla budúceho roka a zároveň zavádza 10-ročné prechodné obdobie, počas ktorého sa neudeje nič. Navyše na najbližšiu parlamentnú schôdzu sa zákon už nedostane a Saková priznáva, že to nechávajú až na budúci parlament. Účinnejší spôsob, ako blokovať vlastný zákon, by bolo iba ho nenapísať. Nejde o amatérizmus. To len premiér s ministerkou predstierajú činnosť pred bruselskými úradníkmi, ktorí by sa mohli pýtať, čo sa stalo s tými miliónmi z eurofondov, za ktoré ministerstvo vnútra kúpilo IT systém na výmenu rodných čísel. Pretože presne toto sa stalo. Za systém na výrobu tzv. Bezvýznamových identifikátorov fyzických osôb, BIFO, zaplatilo ministerstvo 8 miliónov eur. Robert Kaliňák bol ministrom a Saková riadila z pozície štátnej tajomníčky IT. Brusel presvedčili, že ich vymenia za rodné čísla, aby sa nedalo rozpoznať, koľko máte rokov a aké je vaše pohlavie. Všetko pod rúškom bezpečnosti. Od samého začiatku je to absurdný príbeh, pretože ktorejkoľvek autority v štáte či biznice sa na to opýtate, povie vám, že ide o nezmysel. So slovenskými rodnými číslami nie je žiaden bezpečnostný problém a teda ani nie je reálny dôvod podstupovať takú šialenú byrokratickú námahu, ktorá by odhadom vyšla minimálne na 1/4 miliardy eur. Chvíľu to ešte vyzeralo tak, že Saková by to celé mohla myslieť aj vážne. Prvý návrh počítal s tým, že zákon začne platiť od januára 2020 a nič nenasvedčovalo tomu, že by ju niečo zastavilo. No zrejme vzhľadom na odmeranosť IT firiem, ktoré sú inokedy pri chuti, a taktiež vzhľadom na isté politické náklady pred voľbami, Saková s Pellegrinim vymysleli fintu, ako si splniť úlohy pri čo najmenších napáchaných škodách. Či to schváli budúci parlament, prípadne čo bude o 10 rokov, už ich dvoch trápiť nemusí. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová si myslí, že by mal Martin Glváč odstúpiť z postu podpredsedu parlamentu. Kritizovala situáciu v súdnictve, je však spokojná s tým, že niektorí sudcovia boli za komunikáciu s Threemi postihovaní. Banky na Slovensku neprestanú splácať bankový odvod ani po roku 2020, schválila to vláda. V roku 2020 bude dvojnásobný vo výške 0,4% vybraných pasív, potom sa vráti na úroveň 0,2%. Systém e-kasa je podľa prezidentky finančnej správy funkčný, bezpečný a rušiť sa nebude. Finančná správa vyzýva na čo najskoršie pripojenie sa k systému tých podnikateľov, ktorí ešte neevidujú tržby prostredníctvom e-kasy. Komisia súdnej rady, ktorá má vyhodnotiť situáciu po zaistení mobilov viacerých sudcov, si vyžiadala prepisy komunikácie Threema a chce si 14. novembra vypočuť podpredsedničku Najvyššieho súdu Jarmilu Urbancovú, Noru Halmovú, Denisu Cvikovú, Adriana Pažúra a Zuzanu Maruniakovú. Minister zahraničia Miroslav Lajčák s najväčšou pravdepodobnosťou skončí v politike a nebude na žiadnej kandidátke v parlamentných voľbách, povedal to po rokovaní vlády. Threema ukázala aj prepojenie Kočnera so schránkou, ktorá chce od štátu 52 miliónov eur. Ide o pochybný spor zo ZSSK, stará pohľadávka menila majiteľov, až sa dostala do blízkosti Kočnera. Trenčín zvýši v budúcom roku dane z nehnuteľnosti o 35%, poplatok za odpad stúpne o 10%, príjmy mesta budú v roku 2020 totiž nižšie o 1,1 milióna eur v dôsledku aktuálnych zmien zákonov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Nepochybujem, že e-kasu pripravovali babráci, rovnako mi je jasné, že sa na nej podobne ako na väčšine štátneho IT zahojili ľudia, ktorí nevedia nič vytvoriť, len vedia veľa vybaviť. Keď som ale včera počul Pavla Ľuptáka, riaditeľa firmy Netemba, ktorá v e-kase našla bezpečnostnú dieru, hovoriť, že jeho hlavným cieľom je zničiť e-kasu, lebo je nástrojom štátneho špehovania, mierne som sa zháčil. Nič proti ľuďom so zdravou mierou paranoje a nedôvery v štát. Len to treba priznať a neskrývať sa za slovné spojenie etický hacker. Treba rovno povedať, my sme kryptoanarchisti a chceme zničiť tento systém. Na dôveryhodnosti to nepridá, ale určite to bude etickejšie. Do počutia zajtra.